Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med spokojnim bogoslužjem o treh angelovih besedah Mariji. Prisluhnili bomo dejanju posvetitve brezmadežnemu Marijinemu srcu. Prisluhnemo drugi postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Vzemite in jejte, to je moje telo. V evangeliju današnjega slovesnega praznika angel Gabriel trikrat povzame besedo in jo nameni devici Mariji. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med spokornim bogoslužjem, ki so ga pred spovedovanjem in dejanjem posvetitve obhajali 25. marca, na praznik oznanjenja v Baziliki svetega Petra, med tradicionalno pobudo 24 ur za gospoda.
La prima volta nel salutarla dice rallegrati piena di grazia, il Signore è con te.
Medtem ko jo pozdravlja, je prvič reče, razveseli se, milosti polna, Gospod je s teboj. Razlog, zakaj se razveseliti. Vzrok veselja je razkrit le v nekaj besedah. Gospod je s teboj, brat, sestra, danes lahko slišiš te iste besede namenjene tebi. Za svoje jih lahko vzameš vsakič, ko se približaš Božjemu odpuščanju. Kaj te tam ti Gospod pravi, jaz sem s teboj. Preveč pogosto mislimo, da je spoved o tem, da naj gremo pred Boga s povešeno glavo. Predvsem pa nismo mi, ki se vračamo Gospodu, ampak je On, ki nas pride obiskat, napolniti svojo milostjo, razveseliti svojim veseljem. Spovedati se je dati očetu veselje, da nas dvigne. V središču tega, kar bomo doživeli, niso naši grehi, temveč njegovo odpuščanje. Poskusimo si predstavljati, da bi bili središče zakramenta naši grehi. Tedaj bi skoraj vse bilo odvisno od nas, od našega kesanja, od naših prizadevanj. Toda ne, v središču je On, ki nas osvobodi ter ponovno postavi na noge. Povrnimo milosti prvenstvo in prosimo za dar razumevanja, da zakrament sprave ni samo naš korak k Bogu, temveč njegov objem, ki nas zajame, preseneti, gane. Gospod je, ki kakor v Nazaretu k Mariji, vstopi v našo hišo in prinese čudenje ter veselje, ki jo prej ni bilo. Če bomo v ospredje postavili Božji pogled, bomo ponovno vzljubili spoved. Potrebujemo jo, saj se vsak notranji prerod, vsak duhovni obrat začne tukaj, pri Božjem odpuščanju. Ne zanemarjajmo zakramenta sprave, temveč ga ponovno odkrimo kot zakrament veselja. Da, veselja, ko zlo, zaradi katerega nas je sram, postane priložnost za okušanje vročega očetovega objema, blage Jezusove moči, ki nas ozdravlja, materinske nežnosti svetega duha. To je središče zakramenta spovedi. Tako ste vi, dragi bratje, ki podeljujete Božje odpuščanje tisti, ki ponudite, kdo pristopi k zakramentu, veselje tega oznanila. Razveseli se, Gospod je s teboj. Nobene togosti, nobene ovire, nobene zadrege, ampak odprta vrata usmiljenja. Še posebej v zakramentu spovedi smo poklicani poosebljati dobrega pastirja, ki vzame v naročje svoje ovce in jih ljubkuje, biti kanali milosti, ki prinašajo v izsušenosti srca živo vodo očetovega usmiljenja. Angel drugič spregovori Mariji, ko je vznemirjena zaradi pozdrava in ji reče, ne boj se, v svetem pismu, ko se Bog predstavi tistemu, ki ga sprejme, sta mu všeč ti dve besedi, ne boj se. Rekel jo je Abrahamu, jo je ponovil Izaku, Jakobu in tako naprej, vse do Jožefa in Marije. Na ta način nam daje jasno in tolažeče sporočilo. Vsakeč, ko se življenje odpre Bogu, nas strah ne more več imeti za talca. Sestra, brat, če te tvoji grehi strašijo, če se tvoje rane ne zacelijo, če ti nenehni padci jemljajo pogum in se ti zdi, da si izgubil upanje, ne boj se. Bog pozna tvoje slabosti in je večji od tvojih grehov. Samo eno stvar te prosi, da svojo krhkost, bedo, ne zadržuješ v sebi, ampak jih prineseš in postaviš pred njega in da bodo vzroki za potrtost postali priložnost za vstajenje. Ne boj se. Devica Marija nas pri tem spremlja. Tudi ona je položila svoje vznemirjenje Bogu. Predlagal ji je namreč nekaj nepojmljivega, kar je šlo onkraj njenih moči in sama tega ne bi zmogla, saj bi bilo preveč težav z Mojzesovo postavo, z Jožefom, z osebami njenega kraja in njenega ljudstva. Toda Marija ne ogovarja, zadostuje ta ne boj se, zadostuje ji Božje zagotovilo. Stisne se k njemu, kakor hočemo storiti mi nocoj, saj pogosto delamo ravno nasprotno, začenjamo pri naših gotovostih in samo, ko jih izgubimo, gremo k Bogu. Marija pa nas nasprotno uči, naj začnemo pri Bogu, v zaupanju, da bo vse ostalo dano. Vabi nas, naj gremo k izviru, k Gospodu, kar je popolno zdravilo proti strahu in zlu življenja. Na to spominja lep stavek, ki je na eni od spovednic tukaj v Vatikanu in se obrača na Boga s temi besedami. Oddaliti se od tebe pomeni pasti. Vrniti se k tebi pomeni vstati. Ostati od tebi pomeni obstajati. Te dni novice in podobe o smrti nenehoma vstopajo v naše domove, medtem ko bombe uničujejo domove številnih naših nemočnih ukrajinskih bratov in sester. Kruta vojna, ki je vrgla ob tla številne in povzročila trpljenje vseh, zbuja vsakem strah in tesnobo. V sebi opažamo občutje nemoči in neprimernosti. Potrebo imamo, da bi zaslišali, ne boj se. Toda ne zadostujejo človeška zagotovila. Potrebna je Božja navzočnost. Gotovost Božjega odpuščanja, ki edino izbriše zlo, odstrani zagrenjenost, povrne mir v srce. Vrnimo se k Bogu, k njegovemu odpuščanju. Angel tretjič spregovori. Sedaj Mariji reče, Sveti Duh bo prišel nad te. Poglejte, kako Bog posreduje v zgodovini. Podari samega Svetega Duha, kajti zato, kar nekaj velja, ne zadostujejo naše moči. Mi sami ne bomo uspeli razrešiti protislovja zgodovine, celo tista v našem srcu ne. Potrebujemo modro in blago Božjo moč, ki je Sveti Duh. Potrebujemo duha ljubezni, da ugasne sovraštvo, razkadi zagrenjenost, pogasi pohlep, nas potegne iz ravnodušnosti. Božjo ljubezen potrebujemo, ker je naša ljubezen negotova in nezadostna. Gospoda prosimo za toliko stvari, vendar ga pogosto pozabimo vprašati, kaj je najpomembnejše in kaj nam želi dati. Svetega Duha, moč, da lahko ljubimo. Kaj bomo pravzaprav brez ljubezni ponudili svetu? Nekdo je rekel, da je kristjan brez ljubezni kot igla, ki ne šiva, piči, rani, če pa ne šiva, če ne tke, če ne združuje, je neuporabna. Zato je treba iz Božjega odpuščanja črpati moč ljubezni, istega Duha, ki se je spustil na Marijo. Kajti če želimo, da se svet spremeni, se mora najprej spremeniti naše srce. Da bi to naredili, si danes dovolimo, da nas prime Marija za roko. Poglejmo njeno brezmadežno srce, kjer je Bog počival, v edino srce človeškega bitja brez senc. Ona je polna milosti in zato brez greha. V njej ni sledu zla, zato je z njo Bog lahko začel novo zgodovino odrešenja in miru. Tam se je zgodovina obrnila. Bog je spremenil zgodovino s trkanjem na Marijino srce. Povezan škof in vernik vsega sveta, želim slovesno prinesti Marijinemu brezmadežnemu srcu vse, kar živimo, in obnoviti posvetitev cerkve in vsega človeštva in še zlasti posvetiti njej ukrajinsko ljudstvo in rusko ljudstvo, ki jo sinovsko naklonjenostjo častijo kot mater. Ne gre za čarobno formulo, ampak za duhovno dejanje. To je dejanje popolnega zaupanja otrok, ki se v stiski te krute in nesmiselne vojne, ki grozi svetu, zatečejo k Mariji. V njeno srce položijo strah in bolečino, ter se ji izročijo. V to čisto, neomadeževano srce, kjer se odseva Bog, polagamo dragocene dobrine bratstva in miru, vse, kar imamo in smo, da nas bo ona, mati, ki nam jo je dal Gospod, varovala in ohranjala. Iz Marijinih ust je prišel najlepši stavek, ki ga je angel lahko ponesel k Bogu. Zgodi se mi po tvoji besedi. To Marijino sprejemanje ni pasivno ali vdano, ampak živa želja sprejemanja Boga, ki ima načrte za mir in ne za nesrečo. To je najtesnejše sodelovanje pri načrtu za mir na svetu. Posvetimo se Mariji, da vstopimo v ta načrt, da se damo popolnoma na razpolago Božjim načrtom. Božja mati se je, potem ko je rekla da, odpravila na pot na ukreber proti hriboviti pokrajini, da bi obiskala svojo nosečo sestrično.
Prenda oggi per mano il nostro cammino. Lo guidi attraverso i sentieri rapidi e faticosi della fraternità e del dialogo.
Svojo roko naj prime našo pot in jo vodi po strmih ter napornih poteh bratstva in dialoga, po poti miru.
Lo guide sulla via della pace.
Dejanje posvetitve brezmadežnemu Marijinemu srcu. O Marija, Božja Mati, naša Mati, v tej uri stiske se zatekamo k Tebi. Ti si Mati, ljubiš nas in nas poznaš. Nič Ti ni skrito, kar imamo v srcu. Mati usmiljenja, toliko krat smo doživeli Tvojo previdnostno nežnost, Tvojo navzočnost, ki vrača mir, ker nas Ti vedno vodiš k Jezusu, ki je knez miru. Toda mi smo izgubili pot miru, pozabili smo pouk tragedij preteklega stoletja, žrtev milijonov padli v svetovnih vojnah, prezrli smo zaveze, ki smo jih dali kot skupnost narodov in izdajamo sanje narodov v miru in upanja mladih. Zboleli smo za pohlepom, zaprti smo v nacionalistične interese, dovolili smo, da nas izsuši brezbrižnost in ohromi sebičnost. Raje se nismo menili za Boga, živeli svojimi lažmi, gojili agresivnost, zatirali življenje in kopičili orožje, ter pozabili, da smo varohi svojega bližnjega in tudi naše skupne hiše. Z vojno smo razrili vrt zemlje, z grehom smo ranili srce našega očeta, ki hoče, da smo bratje in sestre. Postali smo brezbrižni do vseh in do vsega, razen do sebe. Sram nas je in ti pravimo, odpusti nam, Gospod. V bedi greha, v naših naporih in krhkostih, v skrivnosti krivice zla in vojne, nas ti, sveta mati, opominjaš, da nas Bog ne zapusti, ampak nas še naprej gleda z ljubeznijo in nam želi odpustiti, da bi ponovno ustali. On nam je podaril tebe in v tvoje brezmadežno srce dal zatočišče za cerkev in za človeštvo. Po Božji dobroti si z nami in tudi v najbolj ostrih ovinkih zgodovine nas nežno vodiš. Zato se zatekamo k tebi, na vrata tvojega srca trkamo mi, tvoji dragi otroci, ki se jih nikoli ne naveličaš obiskovati in vabiti k spreobrnenju. V tej temni uri nam pridi pomagat in nas potolažit. Vsakemu izmed nas ponovi, ma nisem tukaj jaz, tvoja mati. Ti veš, kako razvezati zaplete našega srca in vozle našega časa. Svoje zaupanje polagamo vate. Prepričani smo, da še posebej v času preizkušnje ne boš prezrla naših prošin in ne boš prišla na pomoč. Tako si storila v Galilejski Kani, ko si pospešila uro Jezusovega posredovanja in uvedla njegovo prvo znamenje v svet. Ko se je praznovanje spremenilo v žalost, si mu rekla, vina nimajo. Še enkrat ponovi to Bogu, o mati, kajti danes smo porabili vino upanja. Veselje se je oddaljilo, bratstvo je razvodenelo. Izgubili smo človečnost, zapravili smo mir, postali smo sposobni vsakega nasilja in uničenja. Nujno potrebujemo tvoje materinsko posredovanje. Sprejmi torej, o mati, našo prošnjo. Ti morska zvezda ne dovoli, da bi potonili v viharju vojne. Ti skrinja nove zaveze, navdihuj načrte in pota sprave. Ti dežela neba, vrni Božjo slogo v svet. Pogasi sovraštvo, pomiri maščevanje. Uči nas odpuščanje. Reši nas vojne, obvaruj svet jedrske grožnje. Kraljica rožnega venca, ponovno zbudi v nas potrebo po molitvi in ljubezni. Kraljica človeške družine, pokaži ljudstvom pot bratstva. Kraljica miru, pridobi svetu mir. Tvoj jok, o mati, naj gane naša utrdela srca. Solze, ki si jih prelila za nas, naj razcvetijo to dolino, ki jo je naše sovraštvo izsušilo. In medtem, ko hrum orožja ne utihne, naj nas tvoja molitev pripravi za mir. Tvoje materinske roke naj božajo tiste, ki trpijo in bežijo pod težo bomb. Tvoj materinski objem naj potolaži tiste, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in svojo državo. Tvoje žalostno srce naj nas gane k sočutju in nas spodbudi, da bomo odprli vrata in poskrbeli za ranjeno in zavrženo človeštvo. Sveta Božja Mati, ko si stala pod križem, ti je Jezus, ki je poleg tebe videl učenca, rekel, glej, tvoj sin, tako ti je zaupal vsakega izmed nas, potem pa učencu, vsakemu izmed nas, glej, tvoja mati. Mati, želimo te sprejeti v svoje življenje in v svojo zgodovino. V tej uri je človeštvo izčrpano in znemirjeno, skupaj s teboj pod križem. Izročiti se mora tebi, se po tebi posvetiti Kristusu. Ukrajinski narod in ruski narod, ki te z ljubeznijo častita, se zatekata k tebi, medtem ko tvoje srce utripa zanjo in za vsa ljudstva, ki jih uničujejo vojna, lakota, krivica in beda. Mi torej, Božja mati, naša mati, slovesno izročamo in posvetimo tvojemu brezmadežnemu srcu sami sebe, cerkev in vse človeštvo, še posebej pa Rusijo in Ukrajino. Sprejmi to naše dejanje, ki ga vršimo z zaupanjem in ljubeznijo. Stori, da bo prenehala vojna. Sveto priskrbi mir. Da, ki je privrel iz tvojega srca, naj odpre vrata zgodovine knezu miru. Zaupamo, da bo po tvojem srcu prišel mir. Tebi zato posvečamo prihodnost celotne človeške družine, potrebe in pričakovanja ljudstev, stiske in upanja sveta. Po tebi naj se na zemljo izlije Božje usmiljenje in blago utripanje miru naj spet zaznamuje naše dneve. Žena privolitve, na katero se je spustil Sveti Duh, vrne med nas Božjo harmonijo. Odžejaj suhost našega srca ti, ki si živi vrelec upanja. Jezusu si stkala človeškost, naredi iz nas graditelja občestva. Hodila si po naših poteh, vodi nas na steze miru. Amen. Prisluhnimo drugi postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Vzemite in jejte, to je moje telo. Nadaljujemo svoje razmišljanja o evharistični skrivnosti. Predmet današnje mistagoške kateheze je osrednji del maše, evharistična molitev ali anafora, ki ima v svojem središču posvetitev. V njej bomo opravili dve vrsti razmišljanj, prvo liturgično in obredno, drugo pa teološko in bivansko. Z obrednega in liturgičnega vidika imamo danes nov vir, ki ga niso imeli cerkveni očetje in ne srednjeveški učitelji. Nov vir, s katerim razpolagamo, je zbliževanje med kristjani in judi. Od samega začetka cerkve so različni dejavniki vodili k poudarjanju razlike med krščanstvom in judovstvom do te mere, da so jo zoprstavili med seboj, kakor počne že Ignacij Antiohijski. Razlikovati se od judov, v datumu velike noči, v postnih dnevih in v tolikih drugih stvarih je postalo neke vrste navodilo. Obtožba, ki so jo pogosto izrekli svojim nasprotnikom in krivovercem, je judaiziranje. Tragedija judovskega naroda in novo ozračje dialoga z judovstvom, ki se je začelo z drugim vatikanskim koncilom, sta omogočila boljše poznavanje judovske matrice Evharistije. Kot krščanske velike noči ni mogoče razumeti, če na njo ne gledamo kot na izpolnitev tega, kar je judovska velikonoč napovedovala. Tako tudi ne razumemo popolnoma Evharistije, če na njo ne gledamo kot na izpolnitev tistega, kar so judje naredili in povedali med svojim obrednim obedom. Prvi pomemben rezultat tega preobrata je bil v tem, da danes noben resen učenjak ne zagovarja hipoteze, da se krščanska evharistija razlaga v luči večerje, ki je v modi pri nekaterih helenističnih misterijskih kultih, kako so skušali početi več kot stoletje. Cerkveni očetje so obdržali pisma judovskega ljudstva, ne pa njegovega bogoslužja, do katerega po ločitvi cerkve od sinagoge niso več imeli dostopa, zato so uporabljali figure, ki vsebujejo pisma, velikonočno jagnje, Izakova daritev, Melkizedekova daritev, mana, ne pa konkretnega bogoslužnega konteksta, v katerem je judovsko ljudstvo obhajalo vse te spomine in to je obredni obed, ki so ga obhajali enkrat na leto pri velikonočni večerji, seder, in tedensko pri bogoslužju v sinagogi. Prvo ime, s katerim je Pavel v Novi zavezi označil Evharistijo, je Gospodova večerja, Kuriakon Deipnon, z očitno navezavo na judovski obet, od katerega se sedaj razlikuje po veri v Jezusa. Evharistija je zakrament neprekinjenosti med staro in novo zavezo, med judovstvom in krščanstvom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.